COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha dende este luns unha nova campaña que durará ata o domingo para intensificar a vigilancia sobre o consumo de alcohol e drogas ao volante, un factor de risco causante de case un cuarto dos accidentes mortais. En Lugo capital, de feito, esta foi unha fin de semana intensa na vigilancia de delitos relacionados co consumo de sustancias e ata un total de 5 conductores foron propostos para sanción. Cabe destacar o caso dun home que perdeu 12 puntos de golpe despois de ter un resultado positivo en alcohol e cocaína cando circulaba onte domingo pola mañá pola ronda do Carme. Terá que pagar tamén 2.000 euros de multa. Falamos así mesmo do caso doutro conductor que foi interceptado o domingo de madrugada na avenida de Ramón Ferreiro por casi triplicar a taxa de alcohol permitida e que ademais carecía de permiso de circulación. De feito, intentou usar para identificarse o DNI dun amigo, pero non lle xurdiu efecto a trampa. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo. Falamos tamén na crónica de sucesos dun accidente registrado esta mañá en Guntín, no quilómetro 23 da autovía A54 en sentido Nadela. Un turismo sufriu unha saída de vía que afortunadamente saldouse soamente con danos materiais. No que respecta ás nosas estradas, tamén falamos dunhas obras de mellora do firme que está realizando o Ministerio de Transporte no enlace entre A8 e A6 a altura de Bamonde. Para garantir a seguridade da circulación durante o desenvolvemento das obras, estánse a producir varias afeccións ao tráfico nos ramais de incorporación dende hoxe ata o vindeiro xoves en diferentes tramos horarios. Falamos tamén de incendios. Afortunadamente, aquí na provincia de Lugo non temos que falar de ningún activo de momento. Iso sí, no Courel continúan as consecuencias e as reaccións despois do que sucedía a finais do mes de xullo. Dende o Partido Popular de Galicia, póñense a total disposición dos afectados polos lumes. De feito, a secretaria xeral, Paula Prado, levou a cabo esta fin de semana dúas xornadas intensas de traballo nesa zona. Escoitámola.
Vamos a poñer a disposición de todas as persoas afectadas, todos os nosos cargos e todas as persoas que traballan en concellos como son alcaldes, alcaldesas, concelleiros e concelleiras, diputados provinciais, diputados e diputadas do Parlamento autonómico e tamén o Congreso e o Senado estarán a disposición para pedirlle ao Goberno de España que ademais dos 9 millóns de euros que pon a Xunta de Galicia para que cheguen a todas as persoas que así o precisan e que así o necesitan.
Pues aí estaban as palabras de Paula Prado. E se falamos de lumes, temos que falar tamén da situación de seca que estamos a vivir. A Confederación Hidrográfica do Miño Sil reuníase o pasado venres para analizar os últimos datos e, despois de analizados, pide un uso racional da auga debido a unha situación de desabastecemento e de seca que durará varios meses. O presidente da entidade, José Antonio Quiroga, considera imprescindible que as administracións locais adopten medidas e conciencien a poboación acerca dun uso racional e responsable deste recurso. O actual escenario é de normalidade no Miño, de prealerta no Sil e de alerta nas concas dos ríos Cabe e Limia. Hoxe falábamos aquí en COPE Lugo co alcalde do Sabiñao, con Juan Carlos Armesto. Nos últimos días coñecíamos que ian poñer en marcha dous pozos para axudar as captacións do río Sardiñeira e así está a situación neste mesmo momento. Juan Carlos Armesto.
Estamos ante un ano, por lo menos no tema hidrolóxico, excepcional. Eu non recordo jamás isto. Nos abastecémonos desde un río que é un río de caudal medio, que é o río Sardiñeira, e está en niveles baixísimos, non? Nos costa moito poder bombear máis de 2 horas seguidas sin que se corten as bombas e ter que rearmar. O primeiro que se fixo foi unha brigada municipal con 2 fontaneros supervisando cada unha das pequenas fugas ou roturas que en outras circunstancias pues, o mellor pasaban desapercibidas, pero primeiro é localizar calquer fuga para poder, de alguna maneira, minimizar os custos. O segundo foi suspender en campos de fútbol e en xardís todo que é o riego, ¿no?
Tamén lle preguntábamos a Juan Carlos Armesto por outro asunto polémico relacionado coas festas de Escairón que se están a desenvolver durante estes días. Ecologistas en Acción e o colectivo AGA entregaron por rexistro nos últimos días un comunicado no cal solicitaron ao Concello do Sabiñao e ao seu alcalde a suspensión da carreira de burros programada para mañá a mediodía por considerar que un evento así promove os malos tratos animais. Esta é a resposta do alcalde. De novo, Juan Carlos Armesto.
Non é unha prova deportiva para nada, é unha prova lúdica, cultural, é unha prova que está en cada casa do Sabiñao, non? É dicir, é unha homenaxe a un animal que lle debemos tanto como é o burro, porque nos nosos viñedos, nas nosas hortas, e, por tanto, cunhas estrictas normas, cun reglamento, pois estando presentes veterinarios contratados por o Concello, sí. Tamén o servicio da Xunta de Galicia, se prona para inspeccionar os animales, e unha carreira donde o animal é o protagonista, donde, bueno, pues van ter as súas, na carballeira anexa, a súa sombra, con bebedeiros para que podan estar cómodos. Os animais corren 3 minutos, non máis, en distintas tantas.
Falamos de máis asuntos relacionados con animais, neste caso con animais productivos. Os gandeiros de leite alertan dunha baixada importante da produción que pode causar escasez de produtos lácteos nos liñais dos supermercados. Escoitamos ao presidente de Agromuralla, José Luis Pérez Barreiro.
O precio está máis ou menos, si que a tendencia é que siga un pouco subindo, é un pouco que nos están transmitindo as industrias, para que os costes siguen subindo. Claro, a cousa ainda non sigue dando pois costes. Seguimos presionando as industrias para que suban o precio, porque seguimos mal. Vemos que incluso está aumentando a producción, a xente está sacrificando moitos animais para poder pagar facturas. Entón, isto a largo prazo, evidentemente, sube o precio porque vai haber escasez de produto.
Pérez Barreiro sinalou que unha circunstancia pois que ainda é máis alarmante é que vimos na época de máis gasto nas explotacións gandeiras.
Está claro que vimos na época de máis gasto nas explotacións, que coa sementeira de millo, ensilados e todo, estamos pagando todas as facturas, e claro, non chega o precio que cobramos. Ben, se viu que a producción baixou, creo que casi un 2% no mes pasado, no mes de xuño, co cal vai provocar que vai haber menos produto pa casa oferta nos lineales.
Seguimos con máis cuestións relacionadas con animais, neste caso en Lugo Capital. Dende o Partido Popular preguntanlle a alcaldesa cando vai comezar a reforma do antigo matadeiro para adaptálo como nova sede da protectora de Lugo. Escoitamos a Mar Carballas.
Desde el Partido Popular pedimos a Lara Méndez que nos aclare cuándo van a empezar las obras de reforma del antiguo matadero para trasladar allí la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Lugo. Cuando preguntamos en comisión por su traslado, nos dijeron que no nos podían dar fechas ni importes de las obras porque no lo saben, algo que nos parece curioso, ya que hace 2 años anunciaron el traslado de la sede al antiguo matadero. No podemos permitir que los animales pasen otro año más según las instalaciones que no son las adecuadas y que siguen funcionando gracias al excelente labor que tenemos que agradecer a los empleados y voluntarios.
E falamos tamén dunha cuestión médica, pues, por lo menos que leva o nome dun animal. Segundo informa o diario El Progreso, foron diagnosticados 4 casos de viruela do mono na área sanitaria de Lugo. Trátase de 4 homes que presentaron lesións cutáneas. A boa nova é que ningún dos pacientes tivo que ser hospitalizado por esta infección. E falamos tamén, antes de rematar, de cuestións culturais. Máis de 600 persoas visitaron a Revolta dos Clics, no MIL, no Museo Interactivo da Historia de Lugo, durante a primeira semana de agosto. Escoitamos o concelleiro Rubén Arroxo.
A nova exposición que hai estes días no Museo do MIL, A Revolta dos Clics, está a ser unha nova exposición das que están a batir récords. De feito, neste mes de agosto, nestes 7 días tan só que levamos de mes de agosto, xa van máis de 600 persoas que pasaron a vela. Nestas 3 semanas que leva a exposición van 1.556 visitantes.
E un último apunto, no eido musical, o programa de concertos do Xacobeo da Xunta de Galicia traerá a Lugo dentro dunha semana, o vindeiro luns, 15 de agosto, día festivo, ao grupo madrileño de pop dos 80 Hombres G, que están de xira por todo o país. A actuación terá lugar na explanada do Auditorio Gustavo Freire a partir das 10 da noite. Foi todo, continua a información aquí, en COPE. Pasa unha boa xornada de luns.